Sabbat. Hoia eemale koselbruhist ja veskist mustade vete ääres. Seal pole just kõige ohutum. Otfried Preußler. Krabat. Järgmisest päevast peale oli poistel rahu. Ainult vorp Mihhaili kaelal meenutas neile, et meister neid nädalate kaupa igal ööl oli piinanud. Viimasel ajal võisid nad jälle päeval tööd teha, mis neile vähe vaeva valmistas ja pärast päevatööd oli lõpp. Nad võisid teha, mis neile meeldis. Suudrummi mängida, lugusid pajatada ja lusikaid voolida. Kõik oli nii nagu varemgi. Villid peopesades kuivasid ja marraskil kohad rinnal ja seljal paranesid varsti. Nüüd õppisid nad jälle, innukalt ja edukalt, kui meister neile reede õhtuti nõia piiblit et. Luges ja kui ta neid küsitles, oli enamasti ainult Juro see, kes toppama jäi ja edasi ei osanud, aga sellega oldi harjunud. See juhtus, et mõni päev pärast Mihkli päeva meister Petari ja Krabati Hoiersverdasse tünnisoola ja igasugus söögikraami tooma saatis. Meister ei lasknud kunagi ühtegi poissi üksinda minna. Kui väljaspool oli vaja midagi õiendada, saatis ta nad vähemalt kahekesi ja selleks pidid tal olema oma põhjused või oma eeskirjad. Hommikuhemarruses sõitsid Petar ja Krabat redelvankril minema, kõrvid ette rakendatud. Koselbruhis oli ilm udune. Kui mets selja taha jäi tõusis päike, udu hajus maapinnal. Nende ees oli Schwarz kolm. Krabat lootis, et saab tüdrukut näha. Kui nad läbi küla sõitsid, vaatas ta asjatult ringi. Nende tüdrukute hulgas, kes omavahel lobisedes veeämbritega alumise kaevu juures seisid, teda ei olnud. Ja ülemise kaevu juures ka mitte. Ja ka mujal polnud teda sel hommikul näha. Krabat oli kurb. Ta oleks hea meelega uuesti tüdrukut näha tahtnud. Lihavõtte ööst oli ju nii palju aega möödas. Kas mul on õnne pärast lõunal, kui me koju sõidame, mõtles ta. Võibolla oli parem, kui ta mingeid lootusi ei hellitanud, siis ei tarvitsenud pärast pettunud olla. Pärast lõunal, kui nad oma soolatünni ja muu pudipadiga Hoiersverdast tagasi sõitsid, juhtus aga siiski nii, et ta soov täide läks. Seal tüdruk seisiski, ümbritsetuna kaagutavast kanakarjast. Alumise külakaevu ligidal, õlgedes punutud liud käes ja raputas kanadele teri. Tipu, 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 tipu. Krabat tundis ta ära esimesest pilgust. Ta noogutas tüdrukule möödasõidul nagu muuseas, kuna Peetar ju midagi märgata ei tohtinud. Niisama mööda minnes noogutas ka tütarlaps. küll sõbralikult nagu võõrale noogutatakse. Aga näis, et kanad, keda ta toitis, olid talle 10 korda tähtsamad. Kanakarja hulgas paistis silma ilus punase kirju kukk, kes agaralt tüdruku jalgade eest eri nokkis. Teda kadestas krabat sel hetkel väga. Ja kui oleks olnud võimalik, oleks poiss jala maid temaga kohad vahetanud. Seekord venis sügis pikale. Ilm oli ebasõbralik, jahe ja hall, aina udutas ja sadas vihma. Nad kasutasid neid väheseid päevi, mis olid enam vähem kuivad, et talveturvast sisse vedada. Ülejäänud aja veetsid poisid veskis, küünis ja tallis, kotilael või puukuuris. Iga üks oli rõõmus, kui tal oli töö, mille puhul polnud vaja välja vihma kätte minna. Vitko oli varakevades saadik tublisti kasvanud, kuid endiselt kõhnaks jäänud. Me peame talle telliskivi pähe panema, arvas Andrus. Muidu kasvab ta meil veel käest minema. Ja Staško tegi ettepaneku teda nagu Mardi hane nuumama hakata.
Sest tal on vaja roidele pekki ja tagumikule polstrit, et ta nagu tapu varras välja ei näeks.
Hiljaaegu olid ka Vitkol ilmunud lõua otsa ja nina alla esimesed udemed. Rebase karva punased isenesest mõista. Vitko ei pööranud sellele mingit tähelepanu, krabat aga märkas seda enam. Tema võis Vitko juures jälgida, kuidas see juhtus, et poiss 1 aasta jooksul 3 võrra vanemaks muutus. Sel aastal tuli esimene lumi vastu Andrese päeva, niisiis tublisti hilinenult. Jälle haaras suur rahutus kooselbruhi veskipoisse. Jälle muutusid nad sõna traks ja talumatuks. Kõige pisemalgi põhjusel läksid nad tülli ja neid päevi, mil vähemalt 1 teisele rusikatega kallale ei läinud, tuli igal nädalal üha harvemini ette. Krabatile meenusid vestlused Tondaga, mis toimusid samal ajal 1 aasta tagasi. Kas ka see kord oli poistele hirm naha vahele pugenud, sest ühel neist seisis ees surm? Ei, et talle see mõttega varem polnud pähe tulnud. Tundis taju tühermaad ja madalate küngaste rida, neid oli 7 või 8, võibolla veelgi rohkem, ta ei olnud neid lugenud. Nüüd mõistis ta poiste hirmu. Nüüd jagas ta seda nendega. Sel aastal võis järg olla iga ühe käes neist, võibolla Vitko välja arvatud. Aga kelle käes? Ja miks ometi? Krabat ei söandanud üheltki kaaslaselt küsida, ka Mihalilt mitte. Sagedamini kui harilikult tõmbas ta välja Tonda noa, plõksas selle lahti ja uuris üksikasjaliselt tera. Tera läikis ja jäi puhtaks. Niisiis tema, krabat, näis olevat väljaspool ohtu, aga juba homme võis kõik olla muutunud. Puukuuris seisis kirst valmis. Krabat avastas selle juhuslikult, kui ta jõuluõhtu eelsel päeval läks kuurist puid tooma. Kirst oli vankripresendi tükiga kinni kaetud. Vaevalt, et krabat oleks seda märganud, kui ta mööda minnes kogemata poleks jalaga seda riivanud. Kes puusärgi valmis meisterdas? Mis ajast peale seisis see siin ootamas? Ja kelle jaoks küll? See küsimus ei andnud krabatile rahu. See jälitas teda kogu ülejäänud päeva ja isegi unes ei saanud ta sellest rahu. Krabat on leidnud puukuurist kirstu, kuusepuust sarga, mis on presenditükiga kinni kaet. Ettevaatlikult avab krabat puusärgi ja heidab pilgu sisse. See on tühi. Siis otsustab ta puusärgi puruks lüüa. Tema meelest on talumatu, et see seal niimoodi seisab ja kedagi ootab. See kirst. Krabat asub käsikirvega tööle. Ta lahutab lahti lauad, ta lõhestab need pikuti ja veel nii peeneks kui saab. Siis raiub ta need lühikesteks pulkadeks, tahab korvi panna ja jurole viia. Kui ta aga korvi järele ringi vaatab, käib klõps. Ja sargalauad on jälle koos. Kirst on täiesti terve. Nüüd asub krabat teist korda talle kirvega kallale ja teeb lauad pilvasteks. Kuid vaevalt saab ta sellega valmis, kui käib klõps. Ja puusärk on terve. Nüüd katsetab pois kolmandat korda, see kord juba raevukalt ta hakib ja hakib, nii et laastud lendavad, kuni kõik on tibadillukesteks pilvasteks hekseldatud, aga see ei aita midagi. Klõps! Seisab kirst jälle seal, ilma ühegi kriimustuse või täkketa. Ta ootab seda, kes on talle määratud. Õudusest haaratud krabat jookseb Koselbruhi poole. Lumi langeb tiheda tuisuna ja varjab vaate välja. Krabatil pole aimugi, kuhu ta jookseb. Tal on hirm, et kirst võib talle järgneda. Mõne aja pärast jääb ta seisma ja kuulatab. Ei mingit klobinat puujalgadel, ei mingit õõnsat kolinat, nagu ta oli kartnud. Selle eest temast mõne sammu kaugusel krigin ja kraapimine nagu kaevaks keegi liivas ja liiv näib olevat külmunud. Krabat suundub hääle poole, ta jõuab tühermaale. Lumetuisus märkab ta üht kuju, kes kirka ja labidaga hauda kaevab. Küngaste rea tagumises otsas, metsaserva lähedal, seal, kuhu suvel oli maha kukkunud üleliigne käokann. Krabat usub kuju ära tundvat. Ta teab, et tema ees on üks veskipoistest, kes neist ei suuda ta lumekeerises kindlaks teha. Hei, tahab ta hüüda, kes sa oled? Ta hääl ei kuuletu. Ainsatki heli ei tule ta suust ja ta ei saa ka astuda ainsatki sammu ligemale. Ta seisab kohal, kuhu ta seisma jäi. Jalad on nagu maa külge kinni külmunud, ta ei saa neid lahti. Neetud, mõtleb ta, olen ma halvatud, Ma pean paar sammu astuma. Ma pean. Higi ilmub ta laubale. Ta võtab kokku oma viimase jõu. Jalad ei kuuletu tee, mis tahad. Paigast ta ei pääse. Ja lund aina tuleb ja vähehaaval matab lumida enese alla. Krabat ärkas üleni higisena. Ta viskas teki pealt, kiskus aurava särgi seljast, siis astus ta pööningu akna juurde ja vaatas välja. Jõuluhommik oli koitnud. Jõuluööl oli lund sadanud. Ja ta nägi värskeid jalajälgi, mis viisid Kooselbruhhi poole. Kui ta läks kaevule ennast pesema, tuli Mihhail mööda teed kirka ja labidaga. Ta kõndis küürus, jalgu järele vedades, näost kaame. Kui Krabat teda kõnetada tahtis, tegi ta käega tõrjuva liigutuse. Nad mõistsid teineteist ilma, et oleksid oma vahel sõnakestki vahetanud. Sellest ajast peale oli Mihhail nagu ümber sündinud. Ta hoidus eemale Krabatist ja kõigist teistest. Isegi Märtenist. Tema ja teiste vahel oli nagu sein. Tema oli nagu kaugele eemaldunud. Nii jõudis kätte vana aasta õhtu. Meister oli hommikust peale kadunud. Ta ei näidanud ennast. Saabus öö. Veskipoisid läksid magama. Krabat. Ehkki ta oli otsustanud ärkvel püsida uinus nagu teised. Keskööl ta ärkas ja kuulatas. Majast kostis tumedat kobinat ja karjatus ja siis vaikus. Märten, see laiaõlgne karu, hakkas nuuksuma nagu laps. Krabat tõmbas teki üle pea, surus küüned õlekotti ja soovis, et ta oleks surnud. Uus aasta hommikul leidsid nad Mihhaili. Ta lamas jahukambri põrandal. Laest oli alla langenud rippalk ja murdnud ta kaela. Nad panid ta kandelauale ja viisid sulaste tuppa. Seal jätsid nad temaga jumalaga. Juro seadis ta korda, võttis tal riided seljast, pesi teda ja asetas kuusepuust kirstu õletuust pea alla. Pärast lõunal kantsid nad ta tühermaale. Nad lasksid ta hauda küngasterea tagumises otsas, metsaserva lähedal. Kiirustades ajasid nad haua kinni, ei silmapilkugi kauem kui hädapärast vaja viibinud poisid tema hauakääpa juures. Märten jäi üksinda maha.
Üks veski seisab ette päev ja veski tööd ei tehta seal, sest veski mees on väsinud ja veski kivid kulunud. Auh, tule noor ja tuge mees, ning vaata ringi veski sees. Sa otsi riistad ülesse ja raiusooned kivisse, te veski kivid teravaks, lööakled puhtaks äravaks. Küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veski koormaga. Kui koorma otsa siis tutad, hää õnne eluks ajaks saad. Kui koorma kõrval kõnnib neid, siis küsi, kas toob linnaseid, kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas. Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse. Kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas, kui pole tal, siis juttu tee. Ehk jääta sinna veskisse. Let's go.